Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije, odazvao se pozivu studenata Filološkog fakulteta u Beogradu, okupljenih oko udruženja Isidora Sekulić, i govorio na njihovoj tribini da ono važno potraje kosovska konstanta u srpskoj kulturi. Tribina je održana u prepunoj sali 11. Pored arhijepiskopa Amfilohija na tribini su govorili istoričar profesor dr. Veljko Đurić i muzičar Asim Sarvan. Pridružila im se i studentkinja Marija Perković. Ovom tribinom studenti Filološkog fakulteta obeležili su 50-godišnicu smrti Isidore Sekulić, koja je umrla 5. aprila 1958. godine, koja se često u svojim delima vraćala kosovskom predanju i vidovdanskoj etici, a njene reči često su citirane na ovoj tribini. Svako od učesnika na tribini sa svoga stanovišta, u kontekstu večnosti i sadašnjosti, pokušavali su da osvetle kosovski zavet i kosovsko predelenje, vezujući ga za ovo naše vreme i sadašnje nareštaje, pred kojima se, kao i mnogo puta ranije, Kosovo javlja, kao što kaže Njegoš, kao grdno sudilište. Razgovor je vodila studentkinja Višnja Ćirić.
Vaše visoko preosveštenstvo, časni otci, dragi prijatelji, považni gosti. Večerašnja tema je kosovska konstanta u srpskoj kulturi, naslovljena da ono važno potraje. Nije posebno potrebno govoriti zašto smo se odlučili za ovu temu. Svima je jasno da u ovoj zemlji, u ovom trenutku, nema teme važnije od Kosova i Metohije i nema zadatka potrebnijeg od pružanja svežih i novih odgovora i ideja na ovu temu. Zašto konstanta? Zato što nam je cilj da pokažemo kroz različite aspekte srpske kulture, duhovnost, istoriju, književnost, muziku, likovnu i dramsku umetnost, da je Kosovo temelj neodvojivi i integrišući čitavog srpskog bića. Isidora Sekulić je rekla: Kosovo niti je prestalo, niti je nestalo, niti će ikada dok je nas. Kosovo, to je sve veća i veća suma istina s kojima se mi držimo i u nečemu bitnom ne menjamo. Zato je potreban nov odgovor srpske omladine, koja ne mora da bude ništa više do svesne nepravde koja je učinjena. Nismo sami u tome, to je tačno. Ali sami moramo sa sobom rešiti da li osjećamo da bez Kosova i Metohije gubimo čitavu srpsku kulturu, jer gotovo da nema tog umetnika koji svoju vrednost nije potvrdio traganjem za svojim mestom u kosovskoj konstanti, u kosovskoj večnosti srpskog bivstvovanja. Kroz tu vrstu angažovanosti mi se možemo setiti večeras i Isidore Sekulić, posebno s obzirom na sutrašnju 50-godišnicu od njenog upokojenja. O svemu ovome govorit će večeras njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, profesor dr. Veljko Đurić i Asim Sarvan, muzičar. I također zahvaljujem se upravi fakulteta koja nam je omogućila održavanje ove tribine i kao i uvek trudit ćemo se da opravdamo njihovo poverenje, a nadamo se da ćete nam u tome pomoći. Hvala vam. Sada dajem reč našem prvom gostu, njegovom visoko preosveštenstvu gospodinu Amfilohiju, uz veliku zahvalnost što je odvojio svoje vreme i poklonio poverenje jednom studentskom udruženju koje je teku po ovoj.
Vidimo ovdje među ovim odlomcima iz spisa, velike spisateljke Isidore Sekulić, pored rečenice koju smo čuli, zapisana je druga rečenica: Vidovdan neka ne bude samo dan Parastosa, nego neka bude dan rođenja i obnove velike i žive ideje. Spisateljka, umna jesnikinja, osjetila je poruku Vidovdana, osjetila je, da kažemo, tajnu Vidovdana. Osjetila je opasnost da Vidovdan može da se pretvori i da se povremeno pretvara u Parastos, onome što je bilo u prošlim vjekovima, naročito onome što se dogodilo u 389. godine, ali osjetila i to da je Vidovdan ne samo spomen i pamćenje, nego da je Vidovdan i živonosna ideja, pa čak možda i nešto više od ideje. Vidovdan spojen sa kosovskim zavjetom, sa žrtvenim poljem Kosovom, sa kosovskom žrtvom, sa žrtvom velikomučenika kosovskog Lazara i njegovih vitezova. Vidovdan kao znak, kao znamenje, Vidovdan kao opredjeljenje, ne samo onih koji su učestvovali u drami, u tragici, u raspeću onog prvog Vidovdana, nego i svih onih koji su kroz vjekove nosili u svome umu i svome srcu, nosili spomen u svom pamćenju onoga što se dogodilo i onoga što se rodilo iz toga događaja. Svi znamo iz narodne pjesme onaj razgovor cara Lazara sa pticom Lastavicom koja je donijela knjigu iz svetoga grada Jerusalima, knjigu od Bogorodice, već sama povijest i povezanost Lazara i kosovske bitke sa svetim gradom Jerusalimom je nešto što je od posebnog značaja. A naročito ono što je zapisano u toj knjizi kao poruka Lazara. I pitanje kome će se privoljeti carstvo. Zemaljsko je. Ako se privoli zemaljskom carstvu, onda će on po knjizi stiglo iz Jerusalima pobijediti. Ali će izgubiti svoju dušu i izgubit će carstvo nebesko. Ako se opredijeli za carstvo nebesko, onda će izgubiti zemaljsko carstvo. Ali će zadobiti dušu i zadobit će ono što je vječno i što je neprolazno. I kaže se u pjesmi da je car Lazar okretao i prelutao knjigom i razmišljao u nedoumici šta da radi, pa je nakredu zaključio da je zemaljsko zamalena carstvo, a nebesko uvijek do vijeka. I dodaje pjesmi car bolede carstvu nebeskom. To njegovo opredjeljenje koje je organski vezano i za kosovsku večer koja u narodnom pamćenju pjesmom izraženom se vezuje za tajnu večeru Hristovu, kao što se Vuk Branković vezuje za izdajnika Judu, izdajnika Hristovu, i kao što se to pričešće u samodrži crkvi prije kosovske bitke, prije žrtve saborne vezuje sa za pričešće apostola, Hristovo pričešće koje je priprema za njegov veliki petak i za njegovo raspeće, za njegovu Golgotu. Dakle, kosovsko opredeljenje, lazaretsko opredeljenje je jedan životni stav koji je u svojoj osnovi biblijski stav, izvorno hrišćanski stav. I nije čudo da je on kao takav smatan i tumačen kroz vjekove. Njegova žrtva na Kosovu, ona je po svojoj prirodi i po načinu žrtvovanja, ona je hristolika. Ona je slična golgotskoj žrtvi. Njegova žrtva i žrtva onih koji su bili zajedno sa njim. To opredjeljenje, ta spremnost na žrtvu i to žrtvu do smrti. Žrtvovanje svega što imaju, on žrtvuje i svoju krunu, i svoje carstvo, i svoje bogatstvo, i zajedno sa njim oni koji su njegovi vitezovi. Ta žrtva po svojoj prirodi spada upravo u taj novozavjetni etos koji je sav izrastao iz golgotske žrtve. Riječ Hristova da nema veće ljubavi od one da neko život svoj žrtvuje za bližnje svoje, je mjera te žrtve. U Novom Zavjetu postoje one poznate dvije zapovijesti, jedna koja glasi ljubi Gospoda Boga svoga sa srcem svojim, sa dušom svojom, i ona druga ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga. Ta zapovijest, ona u ovom etosu hristolikom, ona ide još dublje, taj poziv žrtvovanja i ljubavi prema drugome, ne samo u onoj mjeri koliko volimo sami sebe, nego i više od toga. Hristos prinosi sebe cjelovito za život svijeta. Otuda i njegova žrtva je mjera njegove ljubavi. Žrtva je uvijek mjera ljubavi. Onaj koji je spreman da žrtvuje sve što ima i sve što jeste, on tom svojom žrtvom i tim svojim žrtvenim činom on otkriva najdublju moguću ljubav koja se pojavljuje i manifestuje u ljudskom životu. To je njegova ljubav golgotska, to je upravo ljubav velikomučenika Kosovskog Lazara i njegovih vitezova. Žrtvovanje za bližnjega, žrtvovanje za svoje otačanstvo, žrtvovanje za ono što je vječno i neprolazno, za vječno i neprolazno ljudsko dostojanstvo, ljudski obraz, to je ono što je svojstveno upravo tom žrtvenom činu na žrtvenom polju kosovskom. Tako posmatra žrtva kosovska po svojoj prirodi, po svojim svojstvima, ona otkriva sobom istinsku i pravu mjeru, najuzvišeniju moguću mjeru ljudskog postojanstva i načina ljudskog postojanja ovdje na zemlji. Zato nije onda čudo što je taj čin, ta narav, taj etos kosovski ostao ugrađen u sveukupno biće kulturno, duhovno, poetsko, nacionalno, državotvorno ovoga naroda. I što ono ostaje kao mjera svega onoga što će se događati i što se događalo poslije kosovske bitke. I vječiti podsticaj na takav čin, na takvo ostvarivanje saburnog i pojedinačnog smisla i načina života. Narod je to tako duboko osjetio i zato je ono što je po normalnoj ljudskoj logici poraz na nivou biološko-sociološkog postojanja čovjeka. To je u tom zavjetu kosovskom zasijalo ne kao poraz, nego kao pobjeda. Ne treba izgubiti iz vida da hrišćanstvo u hrišćanskoj crkvi sem tri rođendana, svaki drugi praznik svetitelja, mučenika, prepodobnih, otaca, matera, nije praznik i praznovanje njihovog rođendana, nego praznovanje dana njihovog upokojenja ili prenosa njihovih mošti. Samo Hristovo rođenje, samo rođenje Jovana Preteče, najvećeg rođene žene, i samo rođenje Presvete Bogorodice je ono što se, koje se proslavlja u crkvi. Sve ostalo su dani mučeničke kunčine, stradanja, dakle taj mučenički etos, mučenička narav koja je vjekovni stav hrišćanstva i na istoku i na zapadu, ne samo progovorila kroz kosovsku žrtvu i dobila smisao opredeljenja i smisao zavjeta. Dva su zavjeta koji postoje u hrišćanstvu, to je stari zavjet, stari savez između Boga i ljudi koji se uspostavlja obrezanjem, dakle nekom vrstom predukazanja na krvavu žrtvu, i novi savez u krvi jagnjetovoj, Hristov savez između Boga i čovjeka, između Boga i ljudi. Otuda i kosovski zavjet, tako sagledan, nije ništa drugo nego je ova pločenje, inkarnacija, otjelotvorenje tog i takvog zavjeta novoga, staroga, dakle biblijskoga zavjeta u životu, u sudbini jednog od zemaljskih naroda. Dakle, u tom pogledu Kosovo, kosovski zavjet, kosovsko opredeljenje je apsolutno istovjetno sa biblijskim opredeljenjem, sa izvornim hrišćanskim stavom i odnosom prema svijetu i prema životu. tako sagledava taj zavjet, on nije ništa drugo nego je pokazatelj da je na Kosovu u tom opredeljenju jedan narod, srpski narod, postao zreli istorijski narod. Tek tada, pripreman do tada, i sve što se sa njim događalo do Kosova, to je bila priprema za njegovu zrelost. I tek je na Kosovu taj narod svojim opredeljenjem pokazao da je upisao sebe među zrele zemaljske narode. Da sve ovo što je on djelao i njegovi najveći ljudi prije toga, da je to bila priprema za vidovdanski čin, za vidovdan, za žrtvu cara Lazara, za kosovsku žrtvu i za kosovski zavjet. Dakle, podlačim, zrelost jednog naroda se projavila upravo kroz ono što se dogodilo na Kosovu i otuda nije slučajno da sve što se dosnije događalo sa tim narodom, sa ovim narodom, ono je utemeljeno, ono je plod te zrelosti i tog zrelog opredeljenja, ono je mjera, to opredeljenje je mjera postala svega onoga što se događalo i što se događa. Otuda nije ni čudo što je sva naša kultura od 14. vijeka pa na ovamo, što je ona nadahnuta, natopljena Kosovom i kosovskim zavjetom. Neki ga nazivaju kosovski mit, naziv potpuno pogrešan i nedovoljan. Dobro reče ovdje kad je bio onaj dan protesta pred skupštinom Nemanja Kosturica, oni koji se bore protiv kosovskog mita, oni su pristalice jednog drugog mita, holivudskog mita. I mirne duše bi mogli da kažemo da svi ljudi i svi narodi na zemlji, i kao pojedinci i kao kolektivi, neprekidno se kreću između ta dva mita, bez obzira kako mi njih zvali. Danas mirne duše možemo tako da ih nazovemo holivudskim mitom i uzmite ga kosovskim mitom, odnosno kosovskim zavjetom. Jedan mit, jedan način postojanja i življenja koji po mnogo čemu liči na krpeljski način mišljenja i življenja. Da, kao krpelj što se uvuče u opću kožu, toga se sjećam, bio sam čobanin na Bjelašici, pa se sjećam kad se krpelji uvuku po kožu u ovci, koliko je to opasno za nju, krpelj sisa. I on tu kad se uvuče, tu je i njegova hrana, tu i njegov grob, krpelj. Holivudski mit je po mnogo čemu sličan krpelju. Ljudsko opredeljenje na holivudski način je opredeljenje te vezanosti za vrbat ove zemlje, za kožu ove zemlje, to gutanje zemlje i vraćanje u zemlju. Ta zatvorenost čovjeka, naroda, civilizacija u ono što je niže od čovjeka, što je stvoreno i što postoji, ne da bi čovjek bio njegov rob, njegov sluga, njegov izmećar, nego postoji da bi kroz njega i preko njega čovjek zadobijao svoju zrelost i svoje pravo istinsko dostojanstvo. Dakle, kosovski zavjet ima velike dimenzije i nije slučajno da su naši najumniji ljudi malo pa se vraćali. Evo, među njima je i Sibora Sekulić, naš narodni pjesnik kroz vjekove. On je zatkivao na tom zavjetu nešto što je najljepše moglo da izapta narodna duša, naš umjetnik, naš živopisac, naš pisac duhovnih tekstova, bogoslužbenih tekstova o caru Lazaru i o mnogim drugima koji su poslije njega na njegov način živjeli. Također izrasta na tom događaju, na tom opredeljenju, izrasta i rađa se iz te zrelosti koja je doživljena u krvi jednog naroda, posvjedočena, zapečačena krvju. Svjedočanstva postoje različita, ali najsnažnije svjedočanstvo vjernosti jednoj istini, vjernosti čovjeku, jeste upravo svjedočanstvo krvi za pečaćem. To su nekada, kad su se bratimili, ima i danas ponegde takav običaj, onda jedan drugome popije pomalo krvi iz njegovog prsta. Gledao sam takve koji su se bratimili. Dakle, to je nešto što pripada samoj prirodi, dubljoj prirodi ljudskoj. Dakle, to je jedna bitna komponenta Kosova, kosovskog zavjeta, kosovskog opredjeljenja lazaretskog. I svako odstupanje od tog i takvog opredjeljenja pojedinca ili naroda kroz vjekove značilo je i uvijek iznova znači povratak nižem načinu postojanja. Vraćanje u nezrelost, u ograničenost, vraćanje u slijepilo življenja i postojanja ovdje na zemlji. Otuda je ona pjesma Vidovdane, moj oči mi vide, to vam vidim što drugi ne vide. Vidovdan otvara oči, otkriva smisao, daruje mjeru istinskog i pravog ljudskog postojanja, postojanja ovoga naroda. Vidovdan i kosovski zavjet. Kosovski zavjet i Vidovdan imaju i još jedno veoma bitno svojstvo koje se pojavljuje na djelu i u naše vrijeme. I to svojstvo je u svojoj biti biblijsko svojstvo. U Novom Zavjetu pred Hristovo raspeće postoji zapisana od njegovih evanđelista jedna riječ njegova: sada je sud ovome svijetu. Došao je sud ovome svijetu. Šta to znači? Je tu pitanju on koji se tu pojavljuje kao sudija, nego je pitanje što on i njegovo prisustvo i ta svjetlost koju svojim prisustvom on obasjava, zbivanja oko sebe, događanja, ta svjetlost je ono što sudi, što presuđuje i što razdvaja između dobra, između zla, između svjetlosti, između tame, između mržnje, između ljubavi. Dakle, njegovo prisustvo, njegovo dejstvo, svjetlost kojom on obasjava istorijski trenutak i kroz njega istoriju kao takvu, i ona koja osvjetljava sve ono što se događa, što će se događati. U tom smislu je sada sud, njegovo prisustvo, to njegovo sada, taj pojam, nije vremenski ograničen, kjeros na jeziku Novog Zavjeta, nije ograničeno vrijeme, nego je vrijeme koje je punina postojanja, punina zbivanja. E ako je njegovo prisustvo, njegovo dejstvo i njegova svjetlost ona koja razgraničava i sudi djela ljudska, kakva su, otkriva djela ljudska i ljudsko ponašanje, isto tako je kosovski zavjet i ono što se događa oko Kosova, evo već više od 600 godina, sadrži u sebe tu komponentu suda, suđenja ljudskim djelima i ljudskim nedjelima. Negdje skorije sam to rekao, pa ću ponoviti da od Kosova pa do danas ima dvije vrste ljudi na ovim prostorima, a moguće da se to primijeni i šire od ovih prostora. Dvije vrste sljedbenika. Imate sljedbenike velikomučenika kosovskog Lazara, koji žrtvuje život svoj za mudrost, za dobrotu, za istinu čovjekovu, naroda kao takvoga, čovječanstva ako hoćete, i onoga što je sveto i čestito u čovječanstvu. Imate tiranina, nasilnika, okupatora, zločinica, Murata. Imamo dvije vrste opredeljenja. Muratovo, muratovsko opredeljenje, imamo lazaretsko opredeljenje. Nema trećega. I kao što se to dogodilo na Kosovu, na 389. godine, isto to se događa i danas. Kosovo i danas, po riječima, zaista proročkim riječima, Njegoše, grbno sudilište, pazite, Njegoš, krajem prve polovine 19. vijeka, kao da je sagledavao ono što se danas događa na Kosovu. Sagledaju ono što je bilo prije toga i osjetio je kao bogonadahnu pjesnik, osjetio da je sudilište sud, grdno sudilište na sve tebe, Sodom zapušio. Ovi dana i ovih godina stalno sam se pitao otkud mu tolika pamet i tolika mudrost relativno mladom čovjeku koji je učio po zvijezdama bogosloviju, koji je naravno njegov opit dubinski našao se uklješten između munja i gromova. Adna njega je sa prokletstvom rikao, kao što sam kaže. Sve mu je predao grdna sudilišta. Jer posljedice onoga što se dogodilo do 389. godine, ono sa čim se nosio i njegov stric, Sveti Petar, Petar II. Petrović Njegoši, sa čim se nosi ovaj narod, evo, do ovog istorijskog trenutka svoga. Grdno sudilište Kosovo. Kosovo se sudi nama. Ili smo vuci, ili smo lisice. Ili smo ljudi, ili smo neljudi. Sudi se našem opredeljenju. Zašto smo spremni da čemu prinosimo svoj život? Kratki zemaljski život. Tamo gdje je srce vaše, tamo je blago vaše. Ono čemu čovjek žrtvuje svoju mladost, svoju ljepotu, svoje zdravlje, svoju snagu, to je Bog njegov. Zovite ga kako god hoćete. To je božanstvo kome on služi, kome se prinosi, nema nikoga koji ne služi nekome Bogu, nekom božanstvu. To je znao i Lazar, to je znao i Murat je to znao. I Murat je na svoj način se žrtvovao lažnom božanstvu, lažju, nasiljem, nečovječnošću. Je učinio da mu tragovi nečovječni smrade, a svjetla glava Lazareva, kako je narod to opisao kad je pronađena negdje pored nekog izvora, ona sija svjetlošću, neugasivom svjetlošću, ispunjena tom svjetlošću, jer je sama sebe njoj, toj svjetlosti, vječnoj i neprolaznoj, žrtvovala. Danas naš uvaženi Bush, on nije odabrao novo neko opredeljenje, on je odabrao, svrstao se na stranu Murata i oni koji su Muratovi potomci na Kosovu i Metohiji i drugi moćnici, slični po sili Muratovoj, koji misle da je u sili Bog, a zaboravljaju da je Bog u pravdi. Ono što je rekao davno Sveti Aleksandar Nevski, Bog nije u sili, nego i u pravdi. Kao i uvijek moćnici misle da je sila posljednja riječ u ljudskoj istoriji. A samo mudri, istinski, pravi ljudi, oni shvate da je pravda ona koja drži zemlju i gradove, da prije ili kasnije pravda Božja, ona će pobijediti silu, nasilje, nečovječnost, tirjanstvo, a tirjanstvu stati nogom sada, dovesti ga k poznanju prava. To je ljudska dužnost, najsvetlija, to zna car Lazar, to zna Miloš Obilić. To znaju oni u ovom narodu i drugim zemaljskim narodima koji su hodili tim pravim čovjeka dostojnim. Dakle, Kosovo je danas sudilište, sudi si nama, vidite koliko je prevrtljivosti u ovom narodu, koliko je oni koji će nam kažu danas šta dostaje nama carstva nebeskoga. Mi hoćemo zemaljsko carstvo, možda i nisu ni svjesni kakvu osudu i presudu izriču sami sebi, gledano sa tačke gledišta vječnosti i neprolaznosti. Zaslijepljeni sobom, svojim nekim interesima, nekim svojim strahovima, svojim egoizmima, ne mogu da sagledaju kakva je to mjera carstva nebeskoga za koje se opredeljuju. Nije carstvo nebesko nešto abstraktno, to i tako carstvo nebesko cara Lazara, ono angažuje svoj ljudsko biće, ljudsko stvaralaštvo, ljudski stav, ljudske odnose prema sebi, prema bližnjima, prema Bogu. Nije to neko mrtvilo, niti je to neko bjekstvo u nekakav apstraktni svijet, nego je to upravo najdublji čovjeka, najdostojniji podvig kojega se čovjek udostojava i može udostojiti ovdje na ovoj zemlji. I kao što vidite, na Kosovu imamo danas sud, ponovo sud kosovski, i nad Njemcima, i nad Englezima, i nad nama, i Amerikancima, i na svima onima koji priznaju danas to takozvano lažno nezavisnost Kosova. I ponavlja se istorija, nažalost, Kad malo pročitate prvi svjetski rat, pa pročitate drugi svjetski rat, pa ćete vidjeti ko je sad posljednje vrijeme priznao nezavisno Kosovo. Isti oni koji su krvju zalili, nevinom krvju, ove prostore i u prvom svjetskom ratu i u drugom svjetskom. Nažalost, evo se svrstali i naši Bugari, braća naša, po vjeri, po jeziku. Evo i njih ponovo, kao i 1914. kao i 1941. godine. Mađari, tu su oni. Hrvati, već znamo gdje su bili za vrijeme Ante Pavelića i onda redom poslije. Istorija se ponavlja. Samo su drugi akteri koji učestvuju u zbivanjima istorijskim. Bilo kako bilo, Kosovo je i naša mjera, kosovski zavjet, ne samo mjera naših predaka, naše kulture, naše umjetnosti, naše duhovnosti, nego ono je i mjera nas danas i izazov i nama i meni koji govorim i vama koji slušate i svima drugima izazov kome ćemo se privoljeti carstvo. Ali ostaje poruka Lazareva, poruka Vidovdana, jer Vidovdan to je mučenik divni koji je krvio svojom, mučenik drevno-hrišćanski, tu je negdje bio u primorju našem, zato je bio veliki kult njegov preko primorja i u Grblju i tamo je postao čak manastir svetoga proroka Amosa i mučenika Vita. To je bila slava Lazareva i predanje. Dakle, samo ovo da kažem, iz Grblja Lazar Grebeljanović i očevidno i taj manastir pokazuje da odatle on prenio slavu svoju kasnije tamo gdje se rodio, gdje je živio. Naše opredeljenje se zna i vidi zemaljsko, zemaljsko carstvo, a nebesko uvijek od vijeka, carstvo leve, carstvo nebesko. Hvala vam.
Mi smo nastavili naše predavanje u Češku. Dakle, mi smo popresućeni mitropolita Filohije, govorio nam je o tom duhovnom aspektu Kosova, važnosti kosovskih zaveta i opredeljenju kosovskih mučenika. No, to nije jedino o čemu mi sada pričamo. Kao što sam već i rekao u racionari ovog predavanja, mi želimo da Kosovski zavet pokažemo iz više kulturoloških aspekata, između ostalog i iz aspekta istorije, književnosti i drugih umetnosti. O Kosovskom zavetu u istoriji, kosovskom mitu i Sidori, govorit će nam naš drugi večerašnji gost, profesor dr. Veljko Đurić.
Posle govora jednog od najumijih srpskih vladika današnjice, meni je teško bilo, jer moram da vodim računa šta ću da kažem, koliko ću da govorim. Druga stvar, moram da imam u vidu vas koji slušate. Trudit ću se da ne pogrešim nešto u svojoj priči, to mi se poštuje vreme, vaše strpljenje i da na samom početku pokažem neke stare srpske običaje. Običaj kod nas Srba kada se dolazi prvi put u kuću, a ja smatram da je ovo kuća, ovo društvo i Snjora Sekulić u nastajanju jedno od mesta okupljenja buduće srpske inteligencije, srpske elite, gdje im treba pomoć na razne načine. Tribine su prilika za tako nešto, da se okupe, da čuju unije od sebe, da saslušaju, da zaključe i da to prihvaće. Tim nastajanjima, njihovim nastajanjima ja mogu da pomognem i na ovaj način, dolazkom na ovu večer. Želim nešto drugo da uradim. Pošto je priča večeras nastala povodom godišnjice velike srpske spisateljice Isidore Sekulić, pošto je mitropolit govorio o pisu srpske Biblije Gorskog vijenicu Petru Petrović Njegošu, ja ću sve sad spojiti u jednu. Želim da poklonim knjigu svoju, svoje biblioteke, ne možemo i svoje biblioteke knjigu Isidore Sekulić o Njegošu, o ovom društvu Isidora Sekulić. Poklonit ću još jednu knjigu, jer ona je neki način bila izvor moje priče. To je Kosovska narodna čitanka, nastala 1989. godine na Dalmatinskom Kosovu. No, neće uručivati ovog momenta, da ćemo kratiti uručiti. Ali to je, da se ne zaboravi, ta 14. odnosno 28. po novom kalendaru jun 1389. godine, od pravoslavnih hrišćana poznat kao Vidovdan, dan Svetoga Vida, je događaj koji je u potonjih 6 vekova mnogo puta se ponavljao na razne načine i ostao zabeležen u srpskoj istoriji. Najčešće sa junaštvom bilo je i izdajnički potez, onda smo protiv naravno u novim godinama. na Vidovdan na Kosovu sastale se dve vojske, srpska i turska. Srbi nisu izgubili bitku, no Turci nisu dobili rat. Srpska država nije propala na Kosovu 1389. godine, propala 1459. godine. Jedna od srpskih država, Kraljevina Bosna, propala nešto kasnije, u Crnoj Gori trajala se još izvjesno vreme. Posle toga, posle propasti srpske despotovine, nastaje potreba da se povrati narodno pamćenje ono što je prošlo, a bilo veliko, da se iz te prošlosti crpe motivi za buduća vremena radi povratka na staro, radi povratka u staru slavu. U tim nastojanjima osveštavanja naroda Biblija je odigrala ključnu ulogu. U srpskim mitovima nastajali im od posle kosovske bitke propasti u srednjovekovne srpske države, nastalo ih je mnogo, pominju se izdaje, junaci, heroji, pominju se seobe. Motiv izdaje je biblijski motiv. To je, počinje se ubistvo, brato ubistvo, Kajma i Ajmeja. Naravno ima i drugi prilika. Ima junaka. O izdajnicima nema velikih priča u istoriji. Nema paradigmi veliki. Ima i ko Srba, to je Branković. Premda istorijska nauka govori sasvim drugačiju priču. Vuk Branković je poginuo u turskom zatvoru, odnosno ubijen. Jedan od najvećih srpskih pisaca, istovremeno crkveni velikodostojnik, Petar II. Petrović Njegoš, nazvao je Obilića, znači ušli prognost, Obiliću zmaju gnjeviti, ko te gleda, blješće mu oči. Zanimljivo je da je da Srpska pravoslavna crkva nije Obilića stavila u spisak svetaca, imala duši na liku njegovih predstava u Hilandaru, još neko mesto gde je svetac. A Obilić je pokazao u potonjoj istoriji kako može biti srpski ratnik, kako može biti srpski junak i šta bi trebao da uradi. Kosovska bitka postaje mitskim događajem posle propasti srpske sovjetske države, posle propasti despotovine. On je dobio na snazi od prilike 1804. godine u prvom srpskom ustanku. Krajem 19. veka Kosovski zavet je postao državni program, program države Kraljevine Srbije i Kneževine Crne Gore. Iz tih vremena narodni pesnik je spevao pesmu i stihove o Krstašu Barjaku. Naravno nije Krstaš Barjak samo iz kosovskog vremena, on je od ranije. Znači da je srpska zastava bila sastavljena u dve boje, crvene i plave. To je zastava kralja Vladislava, sinovca Svetoga Save. Otprilike crvena boja bi predstavljala odbranu slobode, plava pobedu, bela koja je kasnije stavljena uvedena pobedu spas čast. Ili beli krst, odnosno crveno-plavi krst preko bele boje, preko bele osnove. Paralelno sa tom pričom o stupici raste priča o knezu Lazaru kao predvodniku koji je izabrao Carstvo nebesko. Njegov lik beleri se na freskama, na ikonima, u bogosluženjima, u legendama novim. Posle propasti srpske države, srednjovekovne srpske države, narod se seli ka zapadu i ka severu. Tih seoba je bilo nekoliko puta, najpoznatija je ova velika seoba 1690. godine. Međutim, malo se zna da je daleko brojniji i važniji krak te seobe išao preko današnje Crne Gore, Hercegovine, Dalmacije, Banije, Like, kroz Dunav, zapadne Slavonije. A ovaj drugi manji krak koji je išao uz Moravu gore i Dunav do današnje centralne Mađarske. Ovaj zapadni krak ili narod u zapadnom kraku nosio je također tu svoju legendu, svoje mitove, svoje svece. Nije čudo i nije slučajno što je smrt majke Ilgovića pesma zapisana na Banji, znači u ovom kraku. Nije slučajno što je u Dalmaciji kod mesta Knina postojalo dalmatinsko Kosovo. Po predanju stanovnici iz okoline Kosova dalmatinskog su sa Kosova, Koprišti. Kosovo dalmatinsko je blizu manastira Krki. Po predanju to je zadužbina sestre Stefana cara Dušana, Kudatrdova velikaša uvesog Hrvatskog. Drugi manastir, Dragović, treći manastir Krupa, je vam u Boskoj strani, Rmanj i još nekoliko. Manjsko Kosovo je ostalo zapamćeno u srpskoj istoriji, pogotovo u crkvenoj istoriji ili po graditeljstvu, što je na 500. godišnjicu Kosovske bitke, znači 1889. godine, tu osveštan manastir. Posle su sve to ne izgledalo da Matijska Vazarica. U tadašnjoj Austro-Ugarskoj državi vladika domaćinski Stefan Knežević je dobio priliku, dobio pravo da podigne manastir. Naš učni potonji prethodnih 50. godina da je to bila tamnica naroda. Pa izgleda nije bilo toliko tamnica čiju su dozvoljavali Srbima drugu priču. Nije ni slučajno što je jedan deo dobrovoljaca iz Severne Dalmacije 1912. 1918. godine priključio se srpskoj vojsci u Prvom svjetskom ratu, koji je opet za Srbe potrebno drugi rat, misli datum na Vidovdan u Sarajevu 1914. godine. Nije ni slučajno što se jedan deo tih dobrovoljaca sa svojim porodicama naselio na Kosovo u međuratnom periodu Kraljevine Jugoslavije. Srpski narod je pokušao u Prvom ustanku 1904. godine da vas postavi svoju državu, da vas kisnu staru Nemanjičku, međutim on je propao. Bio je drugi ustanak, pa su došli potom za dva ustavi, bune, priznanja, ratovi, Bugarima, Turcima i na kraju došli i Balkanski rat 1912. godine. Srbija je zajedno sa Crnom Gorom, Grčkom, Bugarskom, u ratu sa Turcima, povratila svoju teritoriju, ne baš ovu kao što je bila Dušanova, ne carstvo, ali Kosovo je na Sabu izgubljeno 1389. godine, na Sabu nije vraćeno 1912. godine. Tu od tada postoje neka nova vremena u kojima se srpski narod nije baš najbolje snašao da zahvaljujući svoje političkoj eliti. Prosto se uvukao, nije shvatio da je stari jedan Srbiju trebalo posrbiti do kraja, a ne utopiti u nešto koju Jugoslaviju. To je ta greška političke elite. Naravno, ona elita koja došla posle drugog svjetskog rata imala sasvim drugu koncepciju razvoja Jugoslavije, ova današnja elita je uvijek luta u svojim cabinima. Kosovo dalmatinsko je nestalo na neki način 4. avgusta 1995. godine. To je bio, trebao je biti signal političkoj eliti u Srbiji da se mora pogledati malo u Bibliju, da se vidi šta znači to propast zapadnog Kosova. Politička elita nije bila sposobna da to razume, da protumači desilo se ono što se desilo 1999. godine, 24. marta, odnosno posle 78 dana, Kosovo je oteto Srbiji. Ako je Kosovski zavet Srba tokom proteklih 5 vekova ostvaren 1912. godine, ako je na neki način privremeno Kosovo i Metohije današnje izgubljeno, znači da treba razmišljati nešto novo, a to je novi kosovski zavet, stariji već istrošen. Bojim se, i moram naglas da kažem, da nije današnja politička elita inače pocepana, odvojena, upravo u podruku o kojoj je Novosti mitropolit govorio, na one koji su skloni muratovskoj politici, a u Srbiji ih ima takvi dovoljno, i uz neke druge zamerke, ne razumevići srpsko nacionalno pitanje, da to nije teritorijalno pitanje, da to je duhovno pitanje, govore o paroli Kosovo je Srbija. U ovom slučaju Srbija, znači država, određena teritorija. Čini se kada bi rekli Kosovo je srpsko da bi mnogo više značilo. Mislim da sa takvim predlogom ili sa takvom nekom idejom možemo krenuti u stvari novog mita, novog Kosovskog zaveta, koji će biti za barem sledeće tri više generacija pripremljen. Jer ono što rešava na vojnom polju, znači sablje, kod Srba više nema. Poraženi smo 1995. u Ukrajini, u Bosni takođe, na Kosovu i Metohiji, sablja nam je u današnjim vremenima pokrasta na izdaju od strane političke elite, treba znači okrenuti se omladini, novoj eliti. Zar prisustvo omladine s raznim manifestacijama za Kosovo nije putokaz kuda treba? Sportisti, muzičari, filmski radnici, umjetnici i drugi. Zato Kosovo je bilo, srpsko, jeste i bit će. Hvala na slušanje. Ako mi dozvolite samo malu digresiju jednu, a opet u kontekstu teme, onako u svojoj nervozi, malo previdom. Vladika dalmatinski Stefan Knežević, koji je podigao crkvu Lazaricu na Dalmatskom Kosovu, ostavio u svom testamentu i pouku. Tvrdo vjerujem i uzdam se da je u Božoj knjizi napisana sreća i napredak i vječnost patničkom narodu srpskom u mom milom otečestu Dalmaciji. No mogla bi sudba Božja u neispitanom svom sudu i drugo zaključiti. Razmislite malo šta je to vladika prorekao. Stoga i za ovaj i za taj nemili slučaj da bi se izmijenilo sve po hudoj sudbi srpstva, to je što ne dao Bog da bi se ponesreći Srbi moji otečastvenici odrekli svoga ličnoga imena, srpskog i vjere pravoslavne istrašne naređen i tako dalje, da se moje cijene kosti prebace u majčinstvo Srbije.
Hvala profesor Zvoriću. A u uvodnoj reči naših grotena stoji: ovaj ciklus tribina služi upravo podsjećanju da naša tradicija trpi samo najbolje u svom miljeu i ništa manje od toga. Ta rečenica poslužit će mi kao najava za nastanak jedne pesme koju njen autor, naš gost, krsti kao original nastao posle klasifikata. O nastanku pesme i samu pesmu čućemo od našeg trećeg gosta, muzičara Asimu Sad.
Ne znam da li i na prvi pogled album Ajde Jano kuću da ne damo pokazuje veze sa kosovskim zavetom ili kosovskom konstantom ili dimenzijom domaćoj kulturi, ali sam proces njegove realizacije, sastav ljudi koji je učestvovao i ono malo duše koje su svi prinili u najmanju ruku i u skladu sa životom u pravoslavnoj veri. Budući da sam inicijator ovoga uma, mogu slobodno i na osnovu svojih najdubljih osjećanja da posvjedočim suštinsku povezanost sa kosovskim zavetom, ukoliko da vome kosovski zavet razumemo kao odrast nebu, ali i neophodnost da i glavu položimo ukoliko je potrebno kako bismo to nebo preneli na zemlju. A potrebno je, jer se od nas hrišćana upravo to očekuje. Otkrivajući tu novu dimenziju života i postojanja kroz rad na pomenutom albumu, mi smo otkrivali ono što se ovdje pominje kao kosovska dimenzija, svjesni da je sam život takav, zapravo sabrani, često Bogu, no i ljudima na dobro. Dakle, život nas koji pevamo i sviramo nije zabava, već čin predavanja Bogu na volju. Ne junačimo se mi polaganjem svoje glave što smo hrabri i nekakvi junaci, kao na primjer oni koji izginuše na Gazimestanu, već što ne možemo drugačije i zato što tako činimo iz ljubavi prema životu, ali onom večnom životu. Ne znam kako bismo reagovali da nam je neko spilja podmetno opanj pod glavu i ovako fizički postavljajući nam ono hamletovsko pitanje na jedan ciničan i ucenjivački način kako se to inače radi u takvim okolnostima, ali ko sme da garantuje da jednoga dana i neće. No, zar o tome li da mislimo? Da sam o tome mislio, ko zna kada i da li bih se uopšte krstio. Zato muzički album Ajde Jano, Kuću da ne damo, iako dolazi iz jednog životnog pričaka, rekao bi se, upravo radi demantija toga, dolazi baš odatle kao dokaz da pravi pričak postoji samo tamo gdje nema istinske vere i neprolazne verosti za koje se zalažemo i što nam je obaveza. Od tamo dakle dolazi, odakle se najmanje očekuje da bome za neverne, a za verne, iskrene i odane nebu, stiže radosna vest i potvrda da ne postoji mjesto gdje se ne može dogoditi čudo otkrivanja božanskog porekla svih stvari i ljubav kao jedina stvarna pogledačka sila, naime stvaralačka sila kojom smo jedino u stanju da preobrazimo palu prirodu, jer pala priroda ljudska nije prava naša priroda. Kao što pesma Ajde Jano kolo da igramo, to jest kuću da prodamo, ne oslikava naš izvorni mentalitet. Iako je to pesma evidentirana kao originalna i još narodna pesma, što po mom osjećanju predstavlja uvred za verni narod srpski, ukazujući istovremeno i na zabludelost u kojoj smo proveli neko vreme, pogotovo značajno vreme, ne primećujući tu nakaznost, već se čak i ponoseći njom. Između ostalo, kroz muziku, mi koji se bavimo ovim poslom, svjedočimo mentalitet kosovskog zaveta, karakter i duh njegov koji se preko svetoga Save, oca ovog naroda, začeo u našem biću. Prema tome, kosovski zavet je jedno od imena našeg istinskog načina postojanja u večnosti, za šta se zapravo zalažemo ne samo na bojnom polju, ne samo na Kosovu polju i drugim slavnim bitkama, već na svim poljima, između ostalog i na polju kulture i umjetnosti, gdje se dogodio i naš muzički album. I umjetnost je zapravo jedno vojno polje na kome je Turaka znatno više nego nas, kao i onoma 1389. Takvu vezu osjećam sa kosovskim zavetom. Za nas prema tome muzika, pesme i igre nisu puka zabava, već radosni život u Bogu i sa njim i pored stradanja. Ovo pak pokazuje da radost i zabava nisu od iste suštine. Dakle, imali veće radosti od pripadnosti nema? Ja vjerujem da nema. Postoji ljudi koji su sasvim dobro razumeli čim prepravke teksta Ajde Jano kolo da igramo, u Ajdejanu kuću da ne damo i značaja ovog albuma koji je potpuno izvan svih standarda sličnih albuma i potpuno izvan uobičajenog pristupa snimanju muzike danas. Ne govorim da Boga kvalitetu, nije to moje, ali zaista prvi put sam u životu snimao jedan muzički album sa osjećanjem da ne radim za sebe. Imam pomalo nelogodnost u vezi ovoga, želeo bih da što više ljudi sazna za to, a ne zaklom me da ja govorim o tom čudu. Baš i u tome stvar, sama činjenica da nisam radio za sebe predstavlja nešto novo, ne samo za mene, već i za drugi. Eme na mnogim muzičkim izdanjima sa takozvanom etno muzikom, vidjet ćete i čućete uglavnom eksperimente, jer većina muzičara, ali i drugih umetnika, umjesto da planski, svesni, sa višim ciljem pristupe snimanju muzike ili izradi umetničkih dela, poštujući osnovne principe koji tvore tradicionalnu muziku, kako bi je logično da bome nastavili, oni po svaku cenu uglavnom nasumice unose modern duh, time samo ponavljajući isti onaj postupak kojim se služio kulturni establishment posle drugog svjetskog rata, kada je proterao narodni duh iz narodne pesme, time i sam narod sa sopstvenog ognjišta, tobož učinivši narodnu pesmu savremenom, a zapravo unoseći jednu nama potpuno stranu glazuru, nekakav akademizam i belosvetski duh, a to činjaku svesno kako bi narod držao pod kontrolom, pod svojom pokondiranom i podmuklom šapom, presjecajući crvene vrtice novih puteva domaće kulture, unoseći u njih duh trojanskog konja. Sasvim sigurno, tada je novokomponovani mentalitet već zavladao vašom audio. Tih godina nastala je pesma od izvora Dva putića, najavljujući definitivnu i šizofrenu raspolućenost domaćeg kulturnog bića, donoseći razarajuću infekciju identiteta i uklanjanje izvornog izraza kog su se tadašnji umetnici stideli jer se osjećao miris štale i opanaka. A onda su to baš po svojim modernističkim i avangardnim pesmama mistifikovali isti taj miris pokošenog scena da bome samo zbog žena koje su tamo mogli fascinirati uz kosmopolitske ideje istetovirane na dlakavim grudima i intelektualnim mišićima te silom vlasti. Odmah zatim ispjevana je i najgora od svih pesama koja je postala ponos i dica i nova filozofija života srpskog naroda. Uzmi sve što ti život pruža, danas ti sve, sutra uvela kuću. Ova pesma je dokazala da je anarhija dospjela i na selu. A jedna od najpoznatijih izvornih pesama, da bome i to se Kosova, bila je Ajde Jano, volo da igramo, tri tačke i kuću da prodamo, koja je zabeležena kao zaštitni znak domaće muzičke kulture. Oprostite, ali ta pesma je nastala s početka 20. veka i pojavila se u gradskoj sredini, naime u kafani. I ima identičnu filozofiju kao malo čas pomenuta uzmi sve što se život pruža, jel? Kada su neki dušebrižnici čuli kako je prepravljen tekst za pesmu Ajde Jano polo da igramo, čuo sam kako govore i šapuću. Kako su se samo usmjeli da diraju kulturnu baštinu. Znači, mi danas koji nastavimo da popravimo što se popraviti može, svesno smo pristali na problematične uslove rada i borbu za golu egzistenciju, da ne pominjem na osobu, na prezir, mržnju, progon, makar on bio samo i verovan. Svi mi koji se bavimo kulturom i umetničkim radom moramo imati dobar odgovor, jer smo zato dobili određena sredstva, talente i zarobe. U tradicionalnim pesmama, igrama i uopšte u narodnoj kulturi su odgovori mnogih pojedinaca, ali onih koji čine verni narod Božji, a ne narod kao grob. Na sličan način smo i mi pristupili snimanju albuma Ajde Jano kuću da ne damo, jer smo poznali najdublje motive bavljanja pesmom i igrom, shvatajući da su tako i naši preci čuvali najveće vrednosti, negujući sav taj hrišćanski ideal života u večnosti, dovodeći ga do savršenstva u pesmama, istovremeno oslikavajući svoje živote i iskazujući, tj. Potvrđujući svoju veru. Svaki drugi razlog pevanja i sviranja je običan entertainment. Reči, naš način preobražavanja reči, na pomenutu pesmu, bi trebalo da predstavlja primjer ne kako treba stvarati, već kako pristupiti stvaralačkom radu ili činu. Prepravka teksta Ajde Jano kuću da ne damo, za kojim završavam, konkretan je čin hrišćanskog preobražavanja, tj. Povratka izvoru, ujedno i živi argument ličnog svjedočenja pripadnosti nebu. I zaista došli smo do pravih reči u pomenutoj pesmi, pa ja kažem pronašli smo original. Upravo to nam je neophodno posuda oko nas. Sada nas pritiska neophodnost, savjest nam radi, punom parom potrebni su plodovi i mi osjećamo taj nedostatak. Naš zadatak, dakle, nije da postavljamo pitanja, kako mnogi misle, već da dajemo odgovore koji su mnogo dublji i odgovorniji čin od postavljanja pitanja. Lako je postavljati pitanja, pogotovo onima koji su nedumici, nego iznalaziti odgovore, jer je zato potreban vanredan napor i lična žrtva na šta je malo nas spremno. Pesma Ajde Jano, kuću da ne damo, ponavljam, predstavlja živi argument u našim rukama, koji svedoči radost novog, to jest večnog života, sa svešću o tome da, kako reče svetitelj, nije pesma ono glavno, već Bog što sluša. Prihvatiti takvu istinu, ili takvu istinu, znači biti deo apostolskog zaveta, dok činjenje u skladu sa ovim zlatnim rečima predstavlja i dokaz o realnosti postojanja apostolskog zaveta u domaćoj kulturi i umetnosti.
Ajde, Jano, kolo da igra. Odgovarajući na pitanje Kosova, prekrasujući zbunjujući i neprijatno,
a čini se najdostojanstveno u ovom trenutku pitanje politike i njenih povlačenih diplomatskih poteza, evo sada, trebi i unapred traži oslon od pretenzije da u potpunosti razume i proživi kosovski zavet. Zašto? On je uvijek stradanje i sada je realno stradanje prisutna. Samim tim, mi bez fizičkog požara ne možemo dostegnuti duhovne osnove ove ideje koje je opstanak u slobodi, opredeljenje za večne univerzalne vrednosti i zemlje svjetske kulture i na kraju to je pravo u potrebi na strašnom mjestu. Ipak, kosovsko opredeljenje želi sve naš narod. Polazimo od toga da se sada instrumentalizovan tezin kosovskog zaveza prenese na duhovni osnov i da on predstavlja čitav sled pozitivnih čovjekoljubivih stremljenja koje u svakom času sveta uvijek iz nekog razloga nailazi na protiv tezu. I ta borba je rešena. Tako posmatram samo aktivan zavet u našem narodu bilo da ga zovemo mićom, srećenjem, on je uvijek tu. Postaje specifičan pažno nasi ovu zemlju, on problematizuje naše postojanje na dva nivoa. Kada govorimo o vešim vrednostima koje su uvijek tako abstraktne, on odgovara na pitanje o prisustvu istih u privatnom biću i u biću naroda. Sa druge strane, svojom vekovnom aktualnošću koja je uvijek ključna, on nas pita o nama samima, pokazuje se kao ogledalo u unutrašnjosti i postaje prostor i mogućnost katarze, odnosno pročišćenja. Tako i stižemo do pojedinca. Također kao što se čuli, na sutrašnji dan, obeležamo 50 godina od upokojenja Isidore Sekulić i sećamo se njenog zaveta počevši od rečenice iz serije do stvaralačke duhovne zrelosti. Kosovo niti je prestalo, niti je nestalo, niti će ikada dok je nas. Kosovo živi i živeće i sutra i preko sutra, iako uvijek to nešto drugo i treće, političko, kulturno, umjetničko i naučno. Kosovo to je sve veća i veća suma istina s kojima se mi držimo i u nečem bitnom ne mijenjamo. I si dole je poslao fenomena sećanja, onda možemo reći i ne zaborava. Sećanje osmišljava trajanje čovečanstva jer potvrđuje ono što se zbilo. Istoriju ona smatra dvostruko. Istorija je tu da podsjeti na ono što je bilo, ali također istorija je poistovjećivanje onoga koji piše, dakle istoričar umjetnika, sa onim o čemu piše. Ona kaže da je takav čovjek posljednik s svojom temom. Vreme je prevaziđeno, prošlo se pretvara u večnu sadašnjost. Kako? Da li to može biti onda poništavanje iluzije o kosovskom istu? Naime, zadati je da je dobro osjećanje identiteta koje ona posmatra u odnosu velikih naroda i malih, u smislu civilizacijskih dimenzija. Veliki narodi ne razumiju tradicije malih naroda jer su one pune protivurečnosti. I tako su oni podložni promjeni, oni nemaju kontinuitet. Stalno su neostvareni, ali napredni su potencijalu koji im vreme nameći. Ono to je sljedeće. Te potencije u malom narodu, to je nešto i na svetog i propanog, sentimentalnog i životnog, dogmatičkog i kritičkog. I zato u nešem jednog dana u dejstvu, makako, političko, opšte prosvetno, čisto umjetničko, ti su kvalitete dobro zbunjeno dejstveni, nedosledno i ekstremno dejstveni. Svi mali narodi da su usamljeni, nosu u sebi jednu melankoličnu sigurnost, koja nastala aktivnost. Sad su samo uvereni, pobjedni, srećni, sad su skrušeni pred sobom i pred svojim najgorim neprijateljima. Sad heroj, sad rode afričkog mentaliteta. U umjetnosti malog naroda to se naročito ispoljava. Ovo nisu naročito ohrabrujuće reči, jer povaga na ostvarenost jednog naroda i njegovog priziva. U pozoranom periodu kada su svi izustali i si dobro je govorila o sećanju i posredno upozoravala na duhovni kontinuitet pojedinca i Srba. Umjetnost je postavila kao plod univerzalnih vrednosti i njihovi modele koji su prisutni u književnosti recimo, ona je smatrala nasljeđen cijelog čovječanstva. Tim je Isidora još jednom potvrdila svoj kosmopolitski duh. On po definiciji nije protiv tuđe, on je etički kritičan prema svemu, potpuno ličan, a opet univerzalan, u korijenu prosvjetnosti sopstvenog nasljeđa. Reči nisu ni zastare u vremenu u kojem su ukidali nacije, jer će se doni insistirati na kulturnom identitetu, a u kulturu sada mi je sveć i uvijek mnogo položen. Tradicija razumije kao sećanje zajednice koje pojedinac nasleđuje. Tradicija zajedno sa talentom jeste preduslov za stvaranje. Postavit ćemo pitanje na osnovu koje tradicije stvarati i šta, šta je potrebno čovječanstvu danas. Udruženje sa Isidorom iznosi jedan odgovor. Stvori kulturu na dobrim osnovama svoje tradicije. Tako što ćeš tražiti nova i nova rješenja da bi došao do svoje najveće odgovornosti, drugog čovjeka. Mi zato je pokušavamo da nađemo novi odgovor na izazov krivca ili zavisa. On se nameće i traži naše pozicioniranje. I na to pronalazimo putokaz kod Isidore. Iz perspektive današnjice 50 godina nakon njene smrti, mi gledamo plodove rada, učinak koji su reči ostavile na sebe i vidimo sljedeće. Ona se malo pominje, malo se zna, javnost je ravnodušna prema njenoj pojavi. Verujem da je to potvrda njenih reči o narodu koji nesrećan i prepuman nikako da se opredeli za kontinuitet, a on je uvijek kritik. O narodu koji daje vanredne pojedince uvijek tako često odbačeno. I zaista, pred Srbinom se uvijek verujemo kao šansa, a ne kazna, drugačije otvara pitanje kosovske žrtve. Ne mora ona biti smrt, to je svedoči od sam Dr. Štefana Kundiske. Šta je rješenje? Pošto ne vjerujemo da će mistično ponavljanje vraćanje istog pre svega pogrešaka, a nismo ni utopisti da mijenjamo svet, kao i uvijek obraćamo se pojedincu, sa čvrstom nadom u ličnih promjenu, rukovodići se Isidorim rečima. Prvo unutrašnje čišćenje i preobražuje, pa se onda spolja na mjesecu. Bez vertikale i stava da postoji velika ideja koju služimo, koju ne možemo ukinuti ideologijom, ne može se uspostaviti ni horizontala djelovanja za dobrobit cijelog čovečanstva. Tada i dobijemo krst i stavimo u red onih koji su na svijetu samo tražili ljubav u svim svojim manifestacijama i za nju izgavali. Tu onda nema nešto za nacionalna crvenja, pojedinačne glede interese, jer postoji lična odgovornost za sve što radimo i postižemo. Autentična eksistencija Isidore Cerković može biti potvrda da priča nije ostala samo priča i da je zavet moguće ispuniti u 20. zašto ne onda i u 21. veku, dogod ga razumemo kao nepristajanje na zarobljavanje potencijala duhovnog života. Mogućnosti o kojima govori prve omladina pozvana da probudi. Realnost Kosova ide i na sve svega, neka bude posticaj da se sada odgovori empatijom, humanošću, prosvetom, kulturom i da se tako uspostavi iznova savez sa nebom, a onda i sa cijelim svetom. Dopustit ćemo da Isidora zaključi. Vidovdanska svet, neka ne bude samo muzejanska svet i slava suvih logorova i žutih poštanica. Mi nismo samo potomci Dušana i Marka. Mi smo deca golog i neprosvećenog naroda, koji se zbog duševnog mraka grehom i divljaštvom kaja. Vidovdan neka ne bude samo dan Karastosa, nego neka bude dan rođenja i obnove veliće i žive ideje.